galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin axad ah bisha Diseembar ee sanadka 2022-kana waa 18, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka kubadda cagta dunida oo goor dhow ka dhacaysa Qatar.
waxaa xusuus mudan in madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron uu markii hore ee ay finalka yimaadeen ee Croatia ay la tartamayeen 2018-kii uu sidaas kale u yimi Birkinla ay u noqotay xulka koobka soo qaadan isagoo ka koobka wada u kala noqday. imankana wuxuu rajeynayaa madaxweynuhu inuu soo koobka watay isagii ciyaartoogiisii ay noqdaan.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixinna ku saabsan xaaladda magaalada Dobley oo uu ka dilaacay cudurka daacuunka.
dadka maaragtay magaalada Dobley oo runtii naloo sheegay, haddana aan dhehena kusoo aragnay in kaloora uu ka dilaacay ama shubanbiyood, lama oran karo, xaaladdu waa khatar weeye.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Israa'iil ayaa haddana maanta ah sheegtay in ay tarxiishay oo ay saartay garyaqaan haysta dhalashada dalka Faransiiska, laakiin asal ahaan kasoo jeeda Falastiin oo lagu magacaabo Salah Hamouri una masaafurisay Faransiiska maadaama uu khatar amni ku keenay Israa'iil, sida hadalka loo dhigay. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in qareenka oo da'diisu tahay 70 jir uu abaabulay, sida hadalka loo dhigay, dhiiro geliyey oo qorsheeyay weeraro argagixisnimo oo ka dhan ah muwaadiniinta iyo Israa'iiliyiinta caanka ah. wakaaladda wararka ee AP ayaa ku warramaysa in Hamouri uu ku dhashay Qudus islamarkaana uu dhalashada Faransiiska haysto. waxa uu haystay xuquuq deganaanshiyo sidoo kale in uu ku noolaaday Israa'iil, laakiin Israa'iil waxay kala noqotay xuquuqdaasi maadaama ay awood u leedahay in ay sidaasi samayso. Hamouri waxa uu u shaqaynayay Adamer oo ah koox Falastiiniyiin ah oo fidiya kaalmo dhinaca sharciga ah. Hamoked oo ah koox u dooda xuquuqda Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in musaafirinta Hamouri ay ka dhigayso ama ay dhigayso tusaale khatar ah oo ay ka dhigan tahay, sida hadalka loo dhigay, xadgudub weyn oo xuquuqda aasaasiga loo geystay. Ruushka ayaa u diraya ciidamadooda jiidda hore ee Ukraine jooga fanaaniin si ay niyadda askarta Ruushka sare ugu qaadaan. Ruushka ayaa waxa uu ku dhawaaqay samaynta guutooyin in hal abuur leh oo halkaasi la geeyo, kuwaasoo sidoo kale ka mid noqon doona jilayaasha iyo riwaayadaha. cusboonaysiinta sirdoonka wasaaradda difaaca dalka Britain ee haddan soo baxday ayaa waxay ku saabsan tahay duulaanka Ruushka iyo Ukraine, waxaana ay wakaaladdu sheegtay in, sida hadalka loo dhigay, inkasta oo niyadda jilicsan ay hubaal tahay in ay sii ahaanayso nuglaanshiyo weyn oo haysta ciidamada dalka Ruushka, inta badan uu walwalka askarta uu meel kale yaallo. wasaaraddu waxa ay tiri walaaca askarta ayaa ugu horreyn diiradda waxa uu saarayaa heerka khasaaraha aadka u sarreeya, hoggaan xumo, dhibaatooyinka dhinaca mushaarka, qalab la'aanta, iyo sidoo kale rasaasta iyo caddayn la'aanta ku saabsan ujeedooyinka dagaalka. wasaaraddu waxa ay tiri dadaalka guutooyinka hal abuurka uma badnaa in ay si wax ku owl ah u yareyn karaan walaacyada haysta askarta. Maleeshiyaad looga shakisan yahay in ay weerar ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaalla Laki Marwaad oo ka tirsan gobolka Khaybar Bashtuqwa ee waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan, ayaa dilay 4 booliis ah islamarkaana dhaawacay 4 kale. Shaahid Axmed oo ah afhayeenka booliska Lakia ayaa waxa uu u sheegay wargeyska Dawn ee ka soo baxay Pakistan in dableyda ay weerareen saldhigga saqdi dhexe ee xalay, balse ay u suurageli weyday in ay gudaha u galaan dhismaha oo ay halkaasi ka baxsadeen. War ay tabisay wakaaladda wararka Associated Press ayaa lagu sheegay in weerarka ay u adeegsadeen bam gacmeedyo iyo hub toosa. Dawn ayaa waxa uu sheegay in booliisku ay tuhunsan yihiin in kooxda la mamnuucay ee Tahriik At-Taliban Pakistan la yiraahdo amaba loo soo gaabiyay TTP ay mas-uul ka tahay weerarka. Saraakiisha ayaa sheegay inaysan jirin cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Ku bilowne, dadweynaha dalka France ayaa si weyn indhaha ugu haya ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka kubadda cagta adduunka oo goor dhow dhexmari doonta Faransiiska iyo Argentina. Labada dal ayaa mid waliba waxa uu ordayaa in uu markii saddexaad qaado koobka adduunka. Maxamed Salaad Cali waa saxaafi deggan magaalada Paris, waxa uu goor dhoweyd oo waramay wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Abdiweli oo ku sugan magaalada Britain.
Wallaahi walaal, waxaa jirta Ridwaanow wadanka Faransiiska oo markii koowaad koobka adduunka uu qaado ay ahayd koobka koowaad oo helay 1998 2006 final yimi oo Talyaani uu ka qaaday, haddana 18 kii qaaday, imikana maanta 2022 final taagan, waxaa la filayaa inuu koobkan isagu qaado. Maadaama ay final isku soo baxeen Argentina oo ay hadda ka hor na ayuu koobka adduunka ay kasoo badiyeen, marka labada quudood marka la isku eego koob 12 ku ciyaaraya Faransiisku waa koob 12 isku tashaday oo wada magaraansa dee rag wada fiicana ciyaarto aad xul u ah, halka Argentina ka Lionel Messi oo kale leeyahay dee waa Wurman Ford ninkaasoo kaliya wada. Marka runtii waxaan ka qabnaa, waxaa laga qabaa rajaad aad u fiican, waxaana lagu diyaar garoobayaa Jean-Élysée meesha caalamiga lagu xuso dabaaldegyada ayaa dadkii isugu yimaadeen oo already lagu sii sugayaa.
Sidee looga arkaa dalka in madaxweynaha dalka Faransiiska Macron uu mar labaad ciyaaraha dalkiisa iyo Argentina dhex maraya uu Dooxa uga qayb geli doono?
Ruwaar, runtii waxaa xusuus mudan in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu markii hore ee ay finalkii maadeen ee Croatia ay la tartamayeen 2018 sidaas kale u yimi birigin la noqotay xulka koobka soo qaadan soo ka koobka wada kala noqday, imikana markii Morocco ayuu yimi, inkastoo xulka Morocco laftigooda uu hambaliyay, haddana dirigintii waa kuwa final ku soo gaaray. Imikana wuxuu rajeynayaa madaxweynuhu inuu soo koobka watay isagii ciyaartoogiisii ay noqdaan. Waxaa kala xusuusan mudan ciyaartoogii sanadka hore koobka adduunka Faransiiska usoo qaaday uu ka mid yahay Pogba, uu ka mid yahay Angolo Kante oo sanadkan aan ciyaareynin, in iyaguna Dooxa tageen si ay dabaldega finalka koobka hadday qaadaan ugala qayb qaataan ciyaartoogooda, iyaguna ay halka ku sugan yihiin. Ciyaartoo kale fara badan ay kunta ku sugan yihiin, sidaan oo kale wala soo casuunay isagoo diiday baan ogaa ma garanayo iminka. Benzema oo kale isaguna dhaawac ku maqnaa, isagana kolleyba wuxuu ka mid noqon doonaa 26 ciyaartoo ee biladaha lagu dunsiiyo, maadaama liiskii officialka ah ee FIFA lagu biyo ku jiro dhaawac isagoo ku maqan.
Waayahay ugu dambeyn, marka haddii Faransiisku uu guuleysto, inkastoo xul adag ay la ciyaarayaan ama kooxda Argentina aanay sahlanayn, maxay uga dhigan tahay dalka Faransiiska?
Runtii Faransiiska waxay uga dhigan tahay guul iyo reenreen bay uga dhigan tahay. Waxay uga dhigan tahay dad fara badan waxay aaminsan yihiin inay championki, maadaama hore championka adduunku soo ahayna afar sano dambena dee championka adduunku sii noqon doonaan. Sida ciyaartoygii hore Faransiisku ciyaari jiray Manchester United inuu ciyaari jiray Evra la oran jiray, ayaa isaguna wuxuu haddii Faransiisku sanadkan koobka qaado laba dooro daman isagunbaa qaadi doona buu yihi saadaashayda. Marka aad iyo aad u soo dhoweynayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Salaad Cali oo ah saxaafi deggan magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo u waramay wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Hogaamiyaasha dalalka Hungary, Romania, Georgia iyo Azerbaijan ayaa sabtidii waxa ay gaareen heshiis ay ku aasaasayaan isku xir koronto oo badda hoosteeda maraya, kaas oo il koronto cusub u noqon kara Yurub xilli uu dagaalka Ukraine carqalad weyn u geliyay saadka tamarta Yurub. heshiiskani ayaa waxa uu hirgelinayaa xarig badda madow hoos maraya oo isku xiri doona azerbaijan iyo hungary iyada oo lasii marsiinayo dalalka georgia iyo romania. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa heshiiskan cusub iyo waxa uu ka tarayo dhibaatada tamarta ee ka jirta yurub waxa uu ka waraystay maxamed nuur qalimow oo falanqeeya arrimaha yurub degana dalka ingiriiska.
run ahaantii sidaad og tahay yurub sida uu u bilowday dagaalkan ruushka iyo azerbaijan ruushka iyo ukraine aan iraahda waa dhibaatooyin xagga oilka iyo maaragtay gaaska ayaa soo gaaray waqtigan xun aad u adag qabowahana aad u kordhayna waa waqtiga aad ugu xun. Marka dowlad walba yurub kamid ama yurub guud ahaan qolo walba waxay raadinaysaa sida shidaal u heli lahayd ama energy ay qabowahan iyo uga baxaan, inkastoo dhibaato badan ay ka jirto helidiisa oo maadaama ruushka uu ka xeqay shidaalkii badnaa ee ka imaan jiray iyo gaaski. Marka dalkan afartan wadan ee shalay gaaray heshiiska hungary, romania, georgia iyo azerbaijan, azerbaijan oo ila gaadheen in ay cable ama xarig kasoo qaataan shidaal oo ay koronto ah oo si ay maaragtay u helaan energy ay kulaylaha uga baxaan. Laakiin heshiiska intaa uu kasii qoto dheeri hadda waa electric soo mari doona xagga badda oo koronto ahaan ay uga qaadan doonaan azerbaijan, laakiin waxaa xigi doona muddo 4-5 sano waxay sheegeen in gaas isagana ay ka keensan doonaan xaggaas oo tubooyin lasoo mari doona xagga badaha iyo si ay ku tiirsanaanta wadanka ruushka oo shidaalka uga imaan jiray oo maanta dagaalka uu joojiyey ay uga maarmaan ilaa iyo meelo kale xitaa way ka raadiyeen oo ay kamid tahay carabta, qatar, cumaan, meelo badan oo gaas lagu sheegay ayay rabaan inay alternative ka dhigtaan ay uga wareegtaan. Marka tani waa bilowgii, marka waa degdeg, waa electric xarig lasoo marsiin doono badda oo soo geli doona dhinacan yurub saddexdan wadana kale ay soo dhiibi doonaan maadaama isku wada xigaan. Marka saad og tahayna yurub oo dhan ba dhibaato shidaal ayaa ka jirta, gaaska oo dhibaato weyn oo maanta qabowga xunna waa lagu jiraa. Marka raadin ay raadinayaan yani alternative meel kale ay uga wareegtaan ay raadinayaan, heshiiskan qayb ayuu ka yahay sidaas oo ka tuursanaanta ruushka ay uga bixi doonaan.
Marka xilli qaboobahan dhibaatooyin badan ayaa yurub laga soo sheegayaa oo tamarta ruushka maadaama ay yaraatay ku aadan, heshiiskan shalay la gaaray ma wuxuu wax ka qabanayaa oo wax ka tarayaa jiilaalka qaboobaha ee hadda socda mise waa mustaqbalka?
Midna waa degdeg oo hadda qaboobahan aadka maaragtay xooga badan ee barafka iyo qaboobaha uu jiro ayay uga maarmayaan electric, waa degdeg. Ka kalena waa long term plan oo qorsho mustaqbalka ah inay ka maarmaan ruushka ku tiirsanaantan ay ku tiirsan yihiin ayuu qeyb ka yahay. Oo dowladaha reer galbeedka qaasta yurub waxay raadinayaan qaabkii ay uga wareegsan lahaayeen inay ku tiirsanaadaan mar dambe wadanka ruushka shitaalka ka yimaada iyo gaaska, oo mustaqbalka ay noqoto oo walbaaba inay haysato meel aan ahayn ruushka oo ay ka hesho gaaska iyo shidaalka iyo waxay u baahan tahay energy. Marka carab meel walba oo shidaal ka imaan karo iyo gaas ayay indhaha ku hayaan yurub, tanna qeyb ayay ka tahay ka wareegitaanka ruushka laga wareegayo, inkastoo percentage yar u yahay hadda, laakiin in the future waxay rabaan inayba totally ay ka wada maarmaan inay ku tiirsanaadaan ruushka, waayo sayaalkiisa wuxuu galay siyaasad iyo wuxuu galay dagaalkiiba markuu bilowday iyagoo aan meel kale haysan ka diyaar garoobin ayaa albaabka ku xirmay. Oo hadda maanta shacabkoodii waxay la dhibaataysan yihiin inay helaan shidaal ku filan, haddii la helana waa qaali. Oo maanta hadda waxaan bixinayna 3 jibaar waxaan bixin jirnay dagaalka ka hor, oo shacabka xitaa laftigooda waxay ka garteen jeebkooda, oo dowladihiiba isha ku hayaan. Dowladiina waxay doonayaan inay ka wareegtaan shidaal akaysan ay u helaan gaas mustaqbalka dambe ruushka ku tiirsanaantiisana ay uga wareegtaan. Taas waay qolo walba marka ay ugaadinayso meel kale ay ku wareegato. Marka saddexdan wadan heshiiska azerbaijan la gaarayna qaybtaas ayay kamid tahay, laakiin electric oo had ugu degdegsanay taqsi u heli karaan ayaa ugu horeeya.
Waa taa qalimow. Marka heshiiskan ma wuxuu ku saabsan yahay keliya 4 wadan mise guud ahaan yurubna waa loo sii gudbin karaa xarigan koronto?
Runaantii hadda heshiiska waxaa galay 3 wadan, laakiin haddii dab ku filan ay leeyihiin azerbaijan waxaan filayaa inay iyagana sii gudbin doonaan. Laakiin hadda waxay noqotay yurub dowlad walba inay tiyada u dagaalanto si shacabkeeda ay uga badbaadiso qaboobahan daran ee dhimashada keeni kara. Marka laysku eedi maayo qolo walbaaba meesha ay wax ka heli karto ay ku carartay. Marka saddexdan isku fikir iyo isku dambay noqdeen oo azerbaijan xaggeeda ay wax ka doontay waana u dhow yihiin. Kuwa kalena sidoo kale saad og tahay meel walbaaba maaragtay waa qolo walbaaba dowladeedu u raadsato, waad og tahay jarmalka waxay tahay inuu qadar ayaama dhaweyd la samaystay. Marka individualna waa u raadsanaya, dowlad dowlad gruub ahaanna way u raadsanayaan. Marka qolo walbaaba waxay ku jirtaa waqti degdeg ah oo ay shidaalku hesho oo gaas ay wadanka ay shacabku ku badbaadiso.
Waata ugu dambeyn bal waxaad noo sharaxdaa dhibaatada tamar yarida ee ka jirta Yurub guud ahaan maadaama aad Ingiriiska degan tahay, bal dhibaatadaasi shacabku sidee bay u dareemayaan?
La'aantii xaaladda hadda ka jirta Yurub, qaasatan waddanka aan ku noolahay UK, tan oo kale uma waa inaan soo marin oo xagga shidaalka ah, wuxuu noqday meeshii ugu sarreysay ee la bixiyo. Iyadoo hadda dowladda xitaa ee dowladda Ingiriiska ay leedahay waa idinka kabaynaa oo hadda meelaha qaar ama dadka qaar electric free ah oo dowladdu ay ugu talgashay ilaa Ebrig soo socota inay iyadu bixiso, ayaa haddan dhanka gaaska ayaad waxaad bixinaysaa 3 jibaar wixii aad bixin jirtay oo aad moodaaba in aad ku shubtay gaaskii electrica guriga qeybta soo geli lahayd, iyo in kalebaad kala garan weydo aad u qaali u noqday. Marka dhibaato weyn ayaa jirta, qaasatan dadkeena Soomaalida nolosha dhexe iyo midda hoose ku noolna aad bay ugu dhibaataysan yihiin. Shacabka oo dhanna way qayliyaan oo maalin walba waxay leeyihiin shidaalkan kor usii socda, laakiin waxay dowladdu wax ka qaban karta ma shidaalka adduunku ka qaaliyoobay. Kambaniyadu waxay leeyihiin haddaan qiimihii hore ku hayna waan kaxaynaa. Dowladdii kab wey uu jiraa laakiin kuma filna. Marka dhibaatadu aad bay u xoog badan tahay haddaan loo helin tala kale iyo meelo kale oo shidaalka Ruushka looga wareegto next few years. Waxaan umaleynaa in dhaqaalaha Yurub uu khatar badan geli doono, waayo shidaalka uu ku tirsan yahay shacabka noloshooda kamid tahay. Maanta haddii shidaal la waayo, waxaa qasab ah in dad xitaa ay ku dhiman karaan, waayo qabowgu minus ayaan umaleynaaba hadda oo xaalad aan caadi ahayn, baraf iyo wax walbaaba ay isugu jiraan. Waa salsii kala garaya imika qaasatan waddankeena UK, waxaan dhihi karaa xaalad aad u adag ayaan ku jirnaa, especially ummadda Soomaalida. Marka waan dadaalaynaa insha allah sidii qabuubaan ilaahay maaragtay unagu badbaadin lahaa, laakiin shidaalku aad buu qaali u yahay this moment oo wax la awoodi karaba ma aha.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya arrimaha Yurub isagoo degan dalka Ingiriiska, ayuu u warramayay wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. halkaad kala socoteenna hoolaanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka maanta waxaa marti noogu ah Cabdiraxmaan Macalin Axmed oo lagu naaneyso Tare, oo ka mid a macalimiinta xulka qaranka ee kubadda cagta Soomaaliya. Barnaamijka waxaa nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
ugu horreyntii guushii dhowaan xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada uu ka soo hooyay ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika, maxaan ka baranay maxayse Soomaaliya uga dhigan tahay gaar ahaan dhinaca kubadda cagta?
Alxamdulilah, horta waa su-aal aad u wanaagsan, maasha allah. Runaantii guushaas waxay ahayd guul Soomaalida nusu hoyatay. Runaantii waa anugu mahadcelinaa cid walba ka qayb qaatay, waana guul waqti badan loogu laalo la raadiyey. Sidaas daraaddeed waxaan dhihi karaa runaantii waa shaqo badan oo waqti dheer la qabto, loo diyaar garoobay oo ay xilli horeba in la bilaabay 2016 sidii tartamada iskuulaadka loo bilaabay. Xiriirkuna markaas isagoo ka duulaya kubadda cagta la hormariya awgood ayay shaqadaas badan dheer waqtigaas dheer loo soo qabtay. Soo marka waa xilli ay ku habboonayd shaqooyinkii la qabtay qeybo ka mid a, inkastoo wax badan dhimayihiin, haddana waxaa weeyaan runaantii waa dhihi karaa guul la taaban karo oo rajada Soomaaliya kubadda cagta isbedelkeeda isbedelka xiriir kubadda cagta Soomaaliya ku yimid qayb uu ka yahay si aad la socoto. Gudoomiyihii oo Cali Shiine oo gudoomiye hadda oo doorashada electionka sugaya, macnihii fursadii iyo dadkii Soomaalidii iyo macalimiintii iyo cayaartooydii la siiyey intaba waxay qeyb ka tahay horumarka kubadda cagta Soomaaliya iyo xiriirku sidoo ugu diyaarsan yahay. Waana shaqo mar hore oo macnihii bilowgeed ahayd, haddana dhammaystirkeedii haddana weli shaqada ay qabyo tahay oo wax badan ay noo yaalaan. Xirka Soomaaliland kubadda cagtan waxaan leenahay gudoomiye Cali Shiine shaqadii uu qabtay iyo muddadii yartaada uu joogay horumarka uu sameeyey qayb ka mid a weeyaan. Macalimiinta shaqada qabatay annaga dhammaanteenna iyo Soomaaliya oo dhanna sida hayli ho u garab taagnaayeen waa qayb ka mid a natiijada guushay ka mid tahay. Kubadda cagtan sida la socoto waxay leedahay taageero iyo waxqabad iyo supporting iyo ka qaybgal iyo tababarsiin iyo maamul iyo intaba ay leedahay looma kala harin. Marka waxaan leeyahay waa macnihii guul aad loogu baahnay Soomaaliya way sugaysay.
Waa gartay marka maadaama aad tahay macalim khabiir ah oo dhanka taatikadana ku wanaagsan, maxaan dhihi karnaa waa ay u sahashay macalinka iyo ciyaartoydaba inay guushaasi gaaraan? Maad ciyaartoyda ayay ahayd mase taktikooyinka tababarka?
Laba arrimood waan dhihi karnaa. Runaantii macalinkuna qeyb buu ka ahay, laakiin arrimaha ugu weynaa waxay tahay horta sidaad la socoto kubadda cagta waayadan dambe isbedelka kubadda cagta adduunyada ku yimid oo qeyb ka yahay Soomaaliya. Adduunyadu haddii mar walba wax isbedelaan adduunyada bulshada ka mid ka ahay oo kun adduunyada ka tirsan baa nahay. Waa qayb ka mid ah sida la socoto kubadda cagta marxalada kala duwan ay soo martay wadamada qaarkood, xataa xilliyooda kala duwan iyo horumarkooda kubadda cagta, isbeddelkooda iyo waxyaaba badan ay waqti badan soo qaatay. Marka waxa weeyaan kubadda cagta hadda oo new moderate footballkana wuxuu noqday, dhalinyarada da'yarta ah way ka wanaagsan yihiin ciyaartooyda waaweyn sida aragtiyan, because ciyaartooydan waa ciyaartooy committed ah, commitment ay ka go'an tahay in achievement goalkooda hamigooda oo macnihi baqdinna kuma jirto, hamiyay leeyihiin inay gaaraan oo ay higsanayaan. Sidaas daraaddeed macalinkan waxa u sahlanaan karta inuu markaas isaguna aqoontiis tacticadii ayagana ku baraarujiyo baro, iyaguna ay committed u yihiin sacrifice u sameeya wax walba ay garan lahaayeen. Sida la socoto kubadda cagta xilliyadii hore, inkastoo ay la soo wada ciyaaro ciyaartooyda hore magaca ay wada sameeyeen, haddana ma jirin aqoonta hadda jirto oo moderate footballku hadday ahaan lahayd kubadda cagta si adduunka isugu bedeshay, macalimiinta iyo aqoonta isu bedeshay. Xilligii hore maanay jirin, lama helin fursaas, macnuhu ma heli jirin, ciyaartooyda horena ma aysan ahayn ciyaartooyda markaas mostly sida badan ciyaartooydu hadda oo hadda ilmaha wada iskuula laga wada keenay, laakiin baseki hoose oo laga raadin jiray xilligii hore maanu jirin. Laakiin hadda waxa weeyaan aragtida fog adduunyada iyo FIFA sidii barnaamijyada FIFA Confederation loo qorsheeyey awgeed ayay waxay ku timiday, iyo annagoo markaas xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ka duulaya, in kubadda cagta sidii hadda Jarmalkii 2002 wixii dacwad ugu yidhi markii looga badinay wadanka Brazil uu badiyay, waxa la waayey ciyaartooy da'yar oo talentil oo skill leh oo dabuuli kara baahiya, because ciyaartooydu waxay u baahan yihiin, waxa kubadda cagtaan waxay noqotay quick transition noqotay, markaa quick transition kaas hadda wax dad da'yar oo fudud oo aan waqtigooda iyo effortskooda time-kooda bixin karaan la helo weeyaan. Sidaas daraaddeed marka waxa weeyaan waa run ahaantii isbeddelkaas adduunyada qayb ka yihiin, welibana iyadoo ay saas jirto ay haddana wax badan loo baahan yahay in waliba la sii qabto haddii la yiraahdo.
Marka macalin tare, tallaabada hadda xigta ee aad qaadi doontaan haddii aad tihiin macalimiinta iyo xulka qaranka Soomaaliya, maxay tahay? Maxaa tan xiga ma tartama ayaa soo dhow?
Wallaahi tartama hadda waxaa jira, hadda ciyaartooydan hadda oo tartanka YouTube ka qayb galay, insha allah bisha Abriil waxay ka qayb geli doonaan Algeria si wadda tartan ka dhici doono oo kaaf ah 12 wadan oo Soomaaliya ay qayb ka tahay. Tartankaas laba fursadood bay ku jirtaa, walaa fursadahaas oo ah tartanka hadaanu ka qayb galno, marka hore aanu ka qayb gelinay, haddii afarta ugu sareysa ka mid noqono, waxaan insha allah fursad u helaynaa in World Cup-ka oo under 17 ka inaanu qayb ka sii noqono oo Peru loo qaban doono Latin America, inay fursad kale noqon doonto insha allah. Waxaan rajaynayaa fishinka xirka Soomaaliya kubadda cagta as a technical team ahaan iyo dhammaanteen umadda Soomaaliya hamiga aan leenahay in qayb ka noqon haddii Allah wada ogolaado.
Macallin tare, waa mahadsan tahay koobka adduunka ee caawa lasoo gabagabayn doono xulalkii Afrika ee matalayay macalimiintii leelinayay kuma jirin macalin ajnabi ah, oo waxaa muddaa in Afrika ay baraarugtay oo ay bilaabeen in xulalka ay leeliyaan macalimiin ciyaartooyada fahmaysa oo dhaqankoodana yaqaana. Marka han intee la-eg ayuu idin geliyey tababarayaashii xulka xulalka Afrika sida kii Morocco Waliid Ragraw oo kale kaalinta uu soo gaarsiiyey xulkiisa iyo wadankiisa?
Waa mahadsantahay Dr. Bukhari, runtii su'aalaha wanaagsan weeyaan, jawaabteedana waxa weeyaan insha allah sida la socoto horta tan hadda waxay tusaale u tahay wadan waliba inuu isagu xaq u leeyahay macalimiintiisa, ciyaartooydiisa, iyo nationalitygiisa iyo wixii ku saabsan ka turjumidda wadankaas uu yahay, inuu isagu qayb ka noqdo, isagu ugu horreeyo, isagu mas-uuliyadda qaado, waa waxa u wanaagsan. That's why ay haddana aad arkaysay tartamka World Cup ka qayb galay macalimiinta ka galay African, waana qayb ka mid ah. Hadda for example Soomaali, hadda macalin Nuur Amiin runaantii waa macalimiinta Soomaalidu ka mid yahay. Hadda ka horaan hore uga hadlay run ahaantii haddii la siin lahaa macalimiinta Soomaaliyeed fursadda, because waxaa jira waxyaabo badan oo aanay awoodin macalimiinta ajnabiga ah oo aanay awood u lahayn isu fuli karin. Waxaa dareemi kartaa dad kala duwan oo different character kala ah, justy hadday ahaan lahayd integration-kii, hadday ahaan lahayd communication-kii oo luqadda xaggeeda, hadday ahaan lahayd understanding-kii, hadday ahaan lahayd adduunyada sida la socoto. Waxaa jira wax la yidhaahdo coach mythology-gii, philosophy of coach, iyo waxaa jira wax la yidhaahdo club culture. For example wadan walba dhaqan uu leeyahay oo dhaqankiisa kubadda cagta ah, so dhaqanka kubadda cagta iyo macalinka falsafaduna waa inay mar walba isla socdaan. For example naadiga Real Madrid iyo naadiga Barcelona ayagoo isku wadan ka dhisanay, haddana different culture kala yihiin. oo asiga la socoto sistemka ku ciyaarto Barcelona iyo sistemka Real Madrid ku ciyaarto kala duwan tahay. Soo macallimiinta qaarkood ma laylin karaan ama tabari karaan methodka iyo ama falsafada ayaygu ay methodologyga isticmaalaan awgeed naadiga Barcelona ma tabari karaan. At the same time macallimiinta for example oo hadda Barcelona tabarto oo tika takada ah naadiyasha qaarkood sida Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool oo kale oo kubadaha long pass kubadaha dhaadheer oo speedka ayo iyo Barcelona falsafadeedu way kala duwanaysaa. Therefore marka waxa meesha keenay ay maanaya waxay tahay waddankaasu awoodiisa physicalkiisa talentigiisa skillskiisa iyo macallinka ajnabiga oo yimid heerka aqoonta uu leeyahay integration intuu la sameyn karo awgooda waxay saameyn ku yeelan kartaa inay natiijadii looga baahnaa meesha iman weyso. Therefore macallin Soomaali oo ciyaartoy Soomaali oo dabeecadii deegaankii aragtidii aqoontii physicalkiisa iyo just tacticsi iyo wixii oo dhan iswataan hadii ay la iskula helo waxaan dhigi karaa runtii waxa iman kara natiijo because dad isfahmayo luqad isku fahmayo dhaqanka isku fahmayo cimilada isku fahmayo biyaad integration meel walba tii kara macallinkan macallinka ajnabi meel walba tii kara ciyaartoygana dad macallinkan soo aanay Soomaaliya meel walba ciyaar ka dhacaysa inaan ka tago ciyaartoygi talentina skillful ina soo qaato laakiin waxa laga yaaba asaga macallinkan Afrika yiri in Afrika iyo markii liiraado Soomaali iyo waxa duwan tahay as a football han because Afrika kubad laga ciyaaro kubad xoog oo physical laakiin anaga waxaan dhigi karaa Soomaali waa Brazil oo kale waa marka imilahan iyo deegaan aan fiirsii fiiskaal ahaan istaraajalahan marka fiirso waxaad sidii kartaa hadii heli lahayn aqoon badan iyo farsamo badan leeyahay macallimiinta oo ay aqoon badan iyo waxyaabo badan iyo waqti badan leh la raantii ciyaartoy badan oo Soomaali oo xirfadlayaal ah jira oo ay qaarkoodna isoo fursad u helin qaarkoodna macnihii Afrika markii laga tooko suku ayagu aan markaas jaanisyadaas ay ku yaraanayaan marka raantii waa muhiim taas
waayahay macallin tiray khadka igu jir dowrki dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan u weecano qofka ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhow walaal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa doktor daahir jaamac muuse jooga magaalada hargeysa somaliland waxaan weydiinayaa macallin ama tobare tiray dhibaatada soomaaliya ka haysata kubadda cagta oo ay loognahay natiijo la-aanta ay sanadihii baa ka soo hooyeen tartamada ka qayb galaan batriya xumo ciyaareed baa haysata ciyaartoyga oo ciyaareed baa jirta oo ciyaartoyga Soomaalida mise tababar xumo baa jirta su-aashaasan weydiin lahaa waanad mahadsantihiin aad baan u salaamayaa tababaratare suu barnaamijka uga soo qayb qaatay
okay daljir waa mahadsan tahay run ahaantii waa su-aal aad u wanaagsan run ahaantii kubadda cagta Soomaaliya marka aad fiiriso Afrika annaga hadda annaga aqoonteena iyo macallimadeena ciyaartoyga Soomaaliya sida hadda hore uu sheegay waxay kubadda cagta moodeelka waa isbedeshay horumarka kubadda cagta Soomaaliyeen hadda waxa uu ku bilaabay waxay tahay aragtida markii hore la qabay aragtida hadda cusub ee adduunyadu inay la jaan qaada anagu aanu diyaar u nahay la qaybsano ayay qayb ka tahay macallimiintuna way u baahan yihiin oo wax badan u baahan yihiin in garaadkooda macni aqoontooda macallimada la taliyo xilka Soomaaliyeedna waxa uu diyaari hadda last year last month uu dambeeyay sanadkii dhamaadkii sanadkii macallimiin waxa yimid hata ajnabi ay yimid oo macallimiin Soomaaliye la tayay ah hada sanadka macallimiin Soomaaliye markii la tayay waxa qasab ah kubadda cagta Soomaaliya inay tayoobayso ciyaartoodu ay helayaan fursad macallimiintoodii luqadoodii iyo wax walba ay wataan isla markaasna meesha horumarkii iman karo that's why hadaba qayb ka mid ah macallimiinta tababarada la siiyo macallin uu rigmada isleeyada from specialist of FIFA soo dirtay FIFA instructor ah aan koorsooyinka macallimiin si qayb ka mid ah macallinka hadda macallin uu rigmada qaybta dadka qaad ka mid ah iyo macallimiin badan oo Soomaaliya marka sidaas daraadad aqoontii oo hadda oo Soomaali soo gaartay iyo fahamkii oo batay awgood kubadda cagta in isbedel la rajaynayo insha Allah dhalinyaraduna ayaguna way u diyaarsan yihiin macallimiintuna hadda base ahaan waa dhisitaan karo lagu wadaa xirirkan mar walba u taagan yahay waxaan rajaynayaa insha Allah sanadada soo socdo hadda heerka meesha aan taagnay heerka si fiican inaan tagno hadda maadaama sakafa aan tagnay hadda aan u socono kaaf inaan ka qayb galno hadda same time koobka abaalkii muxuu isha kiyo world cup kana rajaynayaa insha Allah youth kina ka qabajiyo abaalka qayb galno under 17 kana marka waxaan leeyahay wixii way iimaanaya laakiin it takes time waxa in isla markii Rome was not building a day lagu ma dhisan almaan laakiin wuxuu u baahan yahay waqti in la qaato hadda Jarmalka markii 2002 laga badiyay ka bacdi 2012 ay ku qaatay inay soo kabsadaan Brazil markii lagu ciyaarayna 7 iyo xalay ku dhufteen marka waa qayb kamida FIFA Confederation kii anaguna sidaas xiriirku asoo ka duulay ayaa kubada cagta hoos looga soo bilaabay insha Allah waxa rajaynayaa insha Allah different nationalist وهذا waxaan diyaar rabnaa insha Allah waxaan hadda mar waxaan diyaar rabaa under 15 oo ayagana ka qayb gal tartan Rwanda lagu qaban doono marka hadii la helo da kala duwan oo ciyaartoy national team oo laga soo qaatay hoos laga soo qaaday oo hoos laga soo dhisay I hope insha Allah next 2 years 3 years ka badi inay wax badan ku badac Soomaali iska bedesho
waa hagaag ee dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira oo doonaya inuu su'aashan ku weydiiyo
magacaygu waa maxamed abdi axmed oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada boosaaso waxaan kamid ahay dhalinyarada xiiseeyo aad u taageera sportiga waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal la xiriirta dhinaca sportiga gaar ahaan marka loo fiiriyo deegaanada Soomaalida maxay tahay sababta loo saara awoodda markii la rabay wax laga qabto ama tababaraha noqdaan ama ciyaariyahana la qaaday ha noqdaan in magaalada Muqdisho kaliya awoodda la saaro oo gobolada kale ee dalka ama deegaanada kale in ciyaariyahanada laga soo xuli waayo ama mudnaanta la siin waayo maxay tahay sababta keenta ama maxsantii
Maxamed Cabdi Axmed Aadan oo hasanta ee runtii si la socoto kubadda cagta xir kubadda cagta Soomaaliya gobol iyo degmo Mutuuro isugu mid haddii aan ku xasuusiyo waxaa ka mid ah ciyaarri macnaha gobolka Puntland maamulka gobolka Puntland waxaa ka qayb galay oo xirirka u tagay inuu tababar siiyo seminaarada badan loo sii garsoore la noqoto macallimiin loo tababaray kana qayb galay hadda macnaha tababarka dad ka sheekeynayay oo FIFA instructor ka soo dirtay qayb ay ka ahaayeen sidoo kale waxaa ka mid ah ciyaartoydii oo boosaaso si la socota hadda for example oo ku xasuusiyay ciyaartoydii carabka ka qayb gashay oo hadda Saudiiga lagu qabtay waa kamid ciyaariyahankii sarqaawi la socotaan oo maamul gobolka Bulla oo galbeed u ciyaaray oo boosaasana ka soo jeedo hadda waxa kale oo ka qayb galay oo dadka qaranka oo hadda kiyaaskaasna ku jira kana ku jira ciyaariyahankii Ismaayil oo Jubaland ka socday soo marka xirka Soomaaliya kubada cagta ma laha region ma aan waxa ay sheego interest gooni oo degmo ama tuulo ama xiriir kaliigiisa naadi iyo midna ma lahan xirka Soomaaliya kubada cagta wuxuu taagan yahay iyo macallimiinteena anaga ahaan technical team ahaan waxaan u taaganahay inaan mar walba kubada cagta Soomaaliya meel walba xaafad walba degmo walba ay tahay inaan ka qayb qaadano aad waaye mar waliba xirku oo hadda seminar oo uu qayb gelinayo macallimiinta gobolada kala duwan iyo ciyaartoydana loo qayb gelinayo ciyaariyahan kuna qofku fursadiisa wixii ku xirta had walba talentigiisa skillskiisa wuxuu ku mutaysto oo soo bandhigo sarqaan markii boosaaso oo Puntland u ciyaaray ma ahayn reebnin galmud ma ahayn laakiin waxa geeyay xirfadiisa geysay wuxuu qaran kugu mid noqday xirfadiisa Soomaaliya ka yimaadaan Muqdisho ka yimaadaan gobolada ka yimaadaan ciyaartooda Soomaaliya ka wada ciyaarto dhan waa integration waa isku dhaxjir waayaan waa isdhexgal bulsho waa sports malaha gobol iyo degmo gooniya marka walaalkii waxaan leeyahay gudoomiyaha ma ahayn macallin baanahay waxaan u taaganahay inaan kubada cagta meel walba ay jirto inaan ka hormarino aqoontooda iyo ciyaartooda ahaan intaba
waa hagaag dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum magacaygu waa qadar suguu salaad oo jooga gobolka gedo gaar ahaan degmada balad xaawo qabiirka barnaamijka maanta waxaan weydiinayaa ciyaarta caawo baxaysa adinka ka macallimiin ahaan maxaad ka barateen maxaase yaa faransiiska iyo arjantiin yaa ku guuleysan doono su'aashaas ayaan weydiinayaa waan ku salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
qadar waa maasinta runtii horta mawduuc way ka baxsantahay laakiin si aad la socoto hadda aad arkaysaan world cupka qadar ka dhacay wax badan oo kubadda cagta iska bedelay oo hadda si aad la socotaan wadamo badan oo la saadaarinay iyo wadamo badan oo aan la filin farsamadooda iyo wadamo badan oo way harayaan waa qayb ka mid ah marka isbedelka kubadda cagta iyo horumarka ay adduunyadu gaartay iyo wadamadu sidii u diyaar garoobeen runtii waxaan dhihi karaa waxay tan tusaale cad u tahay in qof walba oo ama wadan waliba inuu xaq u leeyahay ama awood u yeelan karo inuu tartamo sanad socotaan hadda Morocco Afrika taariikh ay soo jiiday oo la milaawan oo hadda xataa FIFA ay waagu gaartay in la ballaariyo Afrika ay opportunity badan hesho insha Allah kooxaha in la bay doono secondly macallimiinta Afrikaanka ah waa aragtay in bandhigoodu ay sameeyeen wadamo badan oo awood badan isbidaayay ay waxyaabo badan oo qaldanayay oo jira awoodna inay meesha ka baxeen oo ay noqotay marna taagta marna tabarta amba kama liito waxaan dhigi karaa runtii isbedelka kubada cagta adduunyada ay sameysay qayb ka yahay marka waxaan leeyahay kulankan kulan aad u adag oo labada naadi waa naadi soo deer garoobay Francisco Lasian ayaa qaatay xor koob ugu dambeeyay runtii ciyaartu teelna way haystaan Argentina sidaas oo kale kama liito natiijaduna Ilaahay sidoo ka dhigay noqonaysa balse aragti ahaan muqaal ahaan anay aragtideeda aqoonta kubada cagta aanu leeyahay anoo ku bays garaynayo labada naadin oo labada wadan ay is kala liideen rajada waxaan isleeyahay Francisco inuu inay guusha xaqiiqsan mari doonto balse kubada cagtu waa kubad cag oo had walba waxay ku xirantahay kubada cagtu waxay noqotay sida xisaabti oo kale haddii xisaabtaad qalado kubadda cagtaadan saas oo kale u qaldamaysaa. Soo baaritaan kubadda marka haysta soo manage garan lahayd marka laga haysana saad isu daaficinay. Haddii xisaabtaad kolkoleedkaadi iyo macalinka substitution-kiisa timekiisa uu ku xisaabtamo iyo systemkiisa meeshaas tartan adagaa ka dhacayo, waxa that's why aynu kusoo gudbeen hadda wadamo badan oo loo rajaynayo inay soo bixi doonaan xareen, wadamo badan oo la fiilayna way yimaadeen. Marka waa isbeddel kubadda cagta ka mid tahay.
Waa tahay ugu dambeyntii macalin Tare, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, ma jiraan talooyin aad hayso maadaama aad tahay khabiir iyo macalin ka mid ah macalimiinta xulka qaranka Soomaaliya, tala ku aadan horumarinta ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya?
Waa mahadsantahay runtii, waa su'aal aad muhiim ah. Kubadda cagta Soomaaliya wax badan ay u baahan tahay oo laga soo bilaabo guddiga sare ee heerka Soomaaliya kubadda cagta, macalimiinta, ciyaartoyda, shacabka, shirkadaha, cid walba oo gacan ka geysan karta horumarinta kubadda cagta Soomaaliya wax badan ay kubadda cagta u baahan tahay. Waxaa hadda kamid ah for example garoomada way nagu yihiin oo wax garoomaa ma hayno, si aan la socono ciyaartoyda hadda dhalinyarada Soomaaliya kubadda cagta, garoomada waxay noqdeen kubadda cagta Soomaaliya garoomada yararkaas lahayn lagu yarayn doorka cabaha, taasina waxay dilaysaa kubadda cagta Soomaaliya ciyaartoyda tayadooda iyo heerka ay hambigi iyo maashi, because kubadda cagta waxaa lagu ciyaaraa dhul weyn oo cabirkiisu yahay 110 iyo 100 iyo had walba cabirka uu ballaaran yahay. Soo markaad ku ciyaarto yar iyo markaad ku ciyaarto garoon weyn, dhulka aad ku bargaynaysa iyo fisikaalkaaga iyo jaalajiga iyo speedkaaga iyo taa wax cagan, haddii dhul ayaad ku ciyaarto istaag lagu ciyaaraa waa lumaysaa. Waxa kaloo yar in la helo fursado badan oo macalimiinta lagu tayeeyo. Waxa kaloo ayadana muhiim ah in ay kambaliyaashu ay responsible gareeyaan naadiyaasha iyo isboortiga qaybiisa kala duwan si ay kubadda cagtuna xamaasad u yeelato loo helo. In kaloo haddana waxaa kaloo muhiim ah in la helo waxa la yiraa moral motivation. Moral motivation wuxuu ku yimaadaa cid walba oo dhaqaale haysta ama cid walba oo awood iyo farsamo iyo xeelad iyo fikir ku taageeri karta ayada naftirkeeda qayb contribution ka mid a weyaan. Marka kubadda cagta wax badan alla daf contribution ay u baahan tahay. Waxaa kaloo u baahan tahay cid walba oo aan dhihi karo run ahaantii aqoon iyo tara iyo tusaale way haysaa inay nagu soo biirisa annaga aqoontii qof wax walba yaqaana ma jiro, qof waxba aqoona ma jiro. Wixii aad taqaanan adigana kusoo biirisaan waa annagan waxaana naqaana. Marka wa gacma wadajirka wax ku biiriyaane cid walbo Soomaaliya inay ka qayb qaadato sida hadda annagu hamiga aan leenahay, rajada aan leenahay, oo aanan ugu caajisayn in la helo ciyaartoy daayaro Soomaaliyeed oo tayal oo matasha next 4 years ka dambe. Marka la yiraahdo in ciyaartoy tayalo oo muuqato tartan walba ka qaybgeli karto different age ah in la helona annaga waa that's why gobol iyo tuuli iyo degmo iyo meel walba xaafado iyo meel walba tartan ka dhacaya la tageyno si loo horumarto kubadda cagta Soomaaliyana waa in la hela aniga aan aragtidayda in la diyaariyo silibis ama muqarar loogu talagalo iskuulaadka xataa inta la geeyo, maadaama tartanka iskuulaadka ay qaybgalayaan ayagu naftirkooda laga bixiyo oo ay qayb ka noqoto. Intaasoo dhan oo qaar waxay ka qayb qaadan kartaa horumarinta kubadda cagta Soomaaliya, because kubadda cagta waxay noqotay waa sidii jaamacado kale aqoon noqotay, macalimiinta inay aqoon helaan, ciyaartoydu waa inay qof markuu aqoon leeyahay maskaxda lagu ka dhisan yahay fisikaalkiisa iyo jasi iyo maskaxdiisa aqligiisa iyo awooddiisa markuu isu geeyana wax badan oo alif kara. Qofku markuu qof aqoon leh wuu ka wanaagsan qofkaan aqoon lahayn. Therefore marka iskuulaadka haddii qayb ka mid a manhajka waxbarashada lagu daro qaybaha isboortigana, waxaan isdhihi karaa runaantii isboortiga Soomaaliya wax badan iska bedela. Waxaa jira akademiyaal badan oo u badan meelaha hiishooda in la hormariyo kubaddii wixii u baahan yihiin lagu taageero. Marka qayb walba oo u baahan in ay wixii kaga aadan isboortiga ay qayb ka hela ka qaadatana, waxaan rajeynaya insha allahu in wax badan iska bedelaya.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Macalin Axmed oo lagu naanaysa Macalin Tare oo ka mid ah macalimiinta xulka qaranka Soomaaliya oo marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
nuur xasan nuur bukhaari aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystahana. Halka aad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna dhegeystayaal, haddii aanu dib mar kale ugu laabanno wararka ciyaaraha kama dambaysta ah ee koobka adduunka wariyaha iyaga magaalada Nairobi, Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ayaa la kulantay qaar ka mid ah Soomaalida kala taageeraysa labada xul ee isku soo haray ee Faransiiska iyo Argentina. warbixintan ayaynu goor dhoweyd noo soo dirtay.
ciyaaraha gaar ahaan tan lugta waxaa si gaara u xiiseeya dhallinyarada haba ugu badnaadeen wiilasha gobolkan geeska afrika iyo guud ahaan qaaradana muddadii uu socday koobka adduunka meelaha sida weyn looga daawanayay ayay ka mid ahayd walow dalalkii ay sida xoogan dadku u wateen ama ay danaynayeen uu daadkii isreebreebku qaaday kuwaas oo xulkii morocco ugu dambeeyey morocco waxay si gaara dadka soomaalida xataa kuwa aan xiiseyn kubadda cagta u hayeen taageero weyn oo dhinacyo kala duwana hadda oo la soo gaaray lugtii ugu dambeysay iyo gabagabadii koobka adduunka 2022 ee dalka qatar oo ay isku herdinayaan dalalka faransiiska iyo argentiin dadka ciyaaraha ku xeel dheer iyo taageerayaasha labada qaran ee ciyaarta caawa ayay VOA la hadashay haaruun salaad oo ah wariye idaacadda maxalli ah oo midna ma la yiraahdo oo ka jirta magaalada nairobi uga faallooda ciyaaraha ayaa ciyaarta caawa sidan ku saadaaliyay
kulankan isaga ah ma noqon doona mid fudud oo qof walba u dhigi karo ciyaartintaas ku soo dhamaan doonta sida koobkan adduunka uu ahaa mid filanyowaa badan ama markaas waxyaabo badan oo aan la filin ay ka dhaceen laakiinse marka xaaladaha jiro la isku qiimeeyo oo labada xul awoodooda isku fiiriso iyo sidoo kale culayska dhanka argentina hayso markaad fiiriso oo ah in qasab ay ku tahay koobkan iyaga inay qaadaan iyo faransiiska dabeysha ay dareemayaan iyo sidoo kale in koobka adduunka iyagu u dambeeyey ay soo qaadeen sidoo kalena culays badan uusan saarnayn oo ah haddii aad qaadi waysaan waxaan baa idinka hallaabaayo marka la isku dhufto dhammaan waxyaabahaas iyaga ah xawaaraha imbabe iyo xidigahan kale ee haystaan faransiiska marka aad fiiriso waxaan isleeyahay kulankan isaga ah argentiin in laga badin doono ayay u egtahay faransiiska mar labaad in uu koobkan isku xujisan doono uuna ku biiri doono wadamada isaga ka horreeyey ee talyaaniga iyo braziil oo ahaa labadii xul ee keliya ee koobkan laba jeero isku xugta ku guuleystay macalinkooda didier deschamps uu noqon doono macalinkii labaad ee laba jeero isku xugta koobkan adduunka qaaday
laakiin anas maxamuud oo isaguna khabiir ciyaaraha isla idaacadda midnimo u qaabilsana ayaa saadaasha uu bixiyey haaruun mid ka gedisan kaga faallooday ciyaarta adag ee dunida oo dhan isha lagu hayo cidda ku guuleysanaysa
kulamadaasi haddana waxaad arkaysaa in qaab ciyaareedkooda uu aad u fiican yahay marka aynu fiirino marka argentine ciyaartooyda inta badanba isha aynu ku hayni doono waa ilaa saddex ciyaartooy oo ani ahaanteyda xitaa aan aad u qiimeynayo oo aan rajeynayo xitaa in argentine ay u qaadi doonaan koobkan adduunka waana Enzo Fernandez oo dhexdii u jooga xulka qaranka ee Argentina iyo Julian Alvarez oo aan ognahay inuu yahay weeraryahan da'yar oo ciyaara Manchester City isla markaana qaybta hore u saaran xulka qaranka ee Argentina iyo Messi oo isagu noqday isku xirkii ciyaaryahanadan tirada badan ee markaasi u ciyaaro Argentina marka waa waxyaabaha ugu badan ee markaasi iminka insha lagu hayo kulankii u dambeeyay oo labadan xul ee ciyaareen Faransiiska iyo Argentina ee ka dhacay Kazan wayna ogeen last 16 ka ahaa wareegii 16-aad 2018-kii oo Faransiiska ay qaadeen kulan cajiib baa ayuu ahaa oo Faransiiska ay ku guuleysteen laakiinse waxaan rajeynayaa kulankan inuu noqon doono mid markaasi waxa loo yaqaan revenge ah ama argudasho ah oo aan ka argudan doono Faransiiska isla markaana koobkan aan ka qaadi doono marka Haaruun waxaan filayaa inuu niyajabi doono
sidoo kale dhalinyarada sida weyn u daawada ciyaaraha ayaa nagala qayb qaatay barnaamijka iyagoo si kalsooni leh u cabiray rajada ay ka qabaan in midba kooxdiisu si xaraaga leh ay koobka ugu guuleysato
bismillaahir raxmaanir raxiim magacaygu waa maxamed cali shire waxaan ahay nin aad u taageera ciyaaraha kubadda cagta waxaan world cup ka soo daawanayay ilaa shantii world cup ee ugu dambeysay marka waxaan isleeyahay markan waa marka ugu xiisaha badnayd aan daawano koob adduun waxaan filayaa nin ani waxaa jiro marka ay ciyaaraha imaato kale de waxaan marba soo daawanaynay wajiga horle iyo qolo hor laha qaadaysay tookadan waxaan u rajaynaa tiimkan aan wato ee Argentina waxaan u leeyahay ninka adduunka ugu laacibsan muddo badan koobkan usoo halgamayay dadaal badan soo geliyay in uu sanadkan koobkan isaga lagu cimaamado dadaal badanna uu soo sameeyey wuuna u qalmaamaa isleh
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Aamir Aadan waxaan taageeraa kooxda France sababtan u taageerayna waxa waaye waa tiimka aan kaliya aan World Cup ka taageero adiga muddan taageero ahay sanadkii hore 2018kan ayaga qaaday haddana final bi joogan waxaan qiyaasayaa in ayaga qaadi doonaan haduu Ilaahay yiraahdo ciyaartoodan waa ciyaar dheelitiran
marka waxaan qiyaasay aad iyo aad inay koobka qaadi doonaan.
Koobka adduunka oo 4 sanaba mar dal caalamka kamid lagu qabto ayaa sanadkan waxa marti gelinaysa dalka saliida qaniga ku ah ee Qatar, iyagoo koobka uu la yaalo kooxda finalka ciyaareysa ee Faransiiska oo sanadkii 2018 ka soo qaadatay dalka Ruushka. Haddii ay Faransiiska qaadaan koobkan, waxay la mid noqon doonaan dalalka Talyaaniga iyo Brazil oo horey marar isxiga ugu guuleystay 1934 iyo 1938. Dalka Talyaaniga ayaa ku guuleystay, sidoo kalena Brazil ayaa sanadihii 1982 iyo 1986 iyaduna horey ugu guuleysatay. Maryan Maxamed Barre, VOA, Nairobi.
Laanta af Soomaaliga V O A ayaa dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan Doble. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gargaar gaarsiisay degmada Doble ee gobolka Jubbada Hoose oo ka dilaacay cudurka daacuunka oo soo ritay dad badan, qaarkoodna ay u dhinteen. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Gurmadkan la gaarsiiyay degmada Doble ee gobolka Jubbada Hoose ay waxa uu ka dambeeyey kadib markii degmadaasi uu ka dilaacay cudurka daacuunka ka oo saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaan bulshada ku dhaqan degmadaasi, iyadoona isbitaalka weyn ee magaaladaasi uu buux dhaafiyay tirada dadka uu soo ridanayo cudurkan, waxaana sidoo kale sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya cudurkaasi. In ka badan 20 qof oo isugu jira dad iyo caruur ayaa u dhintay maalmihii la soo dhaafay cudurka daacuunka kaas oo ka dilaacay degmada Doble ee gobolka Jubbada Hoose. Dawladda Soomaaliya oo ka jawaabaysa baahida iyo sidoo kale qeyradaanta ka imaanaysa bulshada degmadaasi ayaa gaarsiisay gurmad isugu jira dawooyin iyo raashin bulshada ku dhaqan degmadaasi, iyadoona ay kala wareegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo ku sugan degmadaasi. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Jubbaland Axmed Sadiiq ayaa sheegay in ay uga mahadcelinayaan dawladda Soomaaliya deeqdan ay soo gaarsiiyeen ee dawada iyo raashinka isugu jirta bulshada ku nool degmada Doble ee gobolka Jubbada Hoose.
Waxaan ku mahadcelinayaa waqtiga xoog leh oo maanta soo gaaray oo noo soo gurmaday. Waa ku mahadsantiin. Waxaan filayaa in dhiin la ku soo arreeteen dhulka meesha yaalla. Waxaa keenteen waan ka gadoonay, wax kalena waan ka sugaynaa hadduu Ilaahay raaco. Annagu shaqsi ahaan muxuu ahaa tiim ahaan waan daaleynaa. Hadda maanta waxaan keenay takhaatiir. Beri takhaatiir baa xamarka imaanaysa soo diraya, federaalka soo diraya, way imaanayaan. Waxaan rajaynayaa inaan xoog saaro managementiga cudurkan oo si ugu dhisa badan aan u xakameyno una ciribtin hadduu Ilaahay raaco. Waad mahadsantiin.
Sidoo kale waxaa goobta hadalkooda ka soo jeediyay wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xirsi Jaamac Gaani oo wafdigan hoggaaminayay, waxaana uu bogaadiyay sida ay wasaaradda caafimaadka Jubbaland u xakameysay in cudurkan uu sii faafo, waxaana uu sheegay in deeqdan loogu talagalay in dadkan lagu badbaadiyo.
Ayaa halkan waxaan ugu soo gurmanay dadka magaalada Doble oruntii nolol sheegay, haddana aan dhahayna ku soo aragnay in kaloora uu ka dilaacay ama shubanbiyood. Lama oran karo xaaladdu waa khatar weeye, laakiin waxaan u hambalyeynaynaa runtii oo bogaadinaynaa maamulka iyo wasaaradda iyo maharataa degmaduba la tacaaleen iyo sida ay u kontarooleen xanuunkii. Baahi badan ayaa jirta oo loo baahan yahay taageero. Waana insha Allah mid aan celin doono, aan gaarsiin doono maartaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo prime ministerka oo hadda maartaa arintan ka soo jawaabay intaba. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Insha Allah hay'adda iyo wasaaraduna way ku soo noqon doonaan, iyo annaguba oo ku soo noqon doonaa meeshan si aan baahiyaha aan soo aragnay jawaab uga bixin.
Maalmihii la soo dhaafay degmada Doble ee gobolka Jubbada Hoose waxaa si weyn uga dilaacay cudurka daacuunka ka oo saameyn xoogan ku yeeshay, waxaana is soo taray gurmadida kala duwan ee la gaaray dadkaasi, iyadoona maalin ka hor saraakiil ka socday ciidamada nabadgelinta ee Artemis ay gaarsiiyeen deeq kala duwan oo dawo ah si loo badbaadiyo dadka u dhimanaya cudurkaasi oo maalmihii dambe si weyn u saameeyay guud ahaan degmada Doble. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
degmooyin ka mid ah Soomaaliland waxaa ka jira abaaro saameeyay nolosha dadka. Hay-adaha qaarkood ayaa gargaar waxa ay gaarsiinayaan iyaga oo ka jawaabaya baaqa dowladda. Hay-adahaasi waxaa ka mid ah Amood Foundation. Gudoomiyaha hay-adda Axmed Cabdi Ismaaciil ayaa uga warramay wariyaha V O A da gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good gargaarka ay gaarsiiyeen gobolada Soomaaliland iyo sidoo kale degmooyinka ay xaaladoodu liidato.
Waxa weeye isla la socoto geeskan Afrika abaartu sanadkan maaha weeshin jirsatay, meelaha qaarkoodna roobku yaryahay, meelaha qaarkood roob ma aanay ma helaan. Taasi markaa waxa waa in si toos ah u taabta nolosha dadka. Nolosha dadka inta badan waxay ku xidhan 900 dad ama xoolo dhaqda hayaan ama beeraley ahayn, wiil xoolaha u badan. Haddii markaa masiibo dhacdana dad waxa weeyaan ama kayd ama tahadi lahaa midna maaha, waa tan noloshu ay ku salaysnayd cimilada iyo deegaanka. Markaa anagu akacmuud ahaan mar walba waxaan ka duulnaa waxa weeye warbixinooyinka jira iyo kuwaan soo diyaarsanno oo deegaanka kale kuwada waan helnaa. Waxaan kaloo helnaa warbixinaha ay dowladdu diyaariso, waxaan helnaa kuwaan quban deegaanada aanu ka qaybinno aan soo aragno indhahayga aanu ku soo aragno. Qataa waxay keentay in 6 bilood dambe ee sanadkanna aanu ku talagalno inaanu gaarsiino ilaa 6,000 qoys anagu ku saleyna gobolada Soomaaliland, waxa weeye waxaan ka soo bilownay gobolka Sool, gobolka Sanaag, gobolka Togdheer, gobolka Saaxil, gobolka Murjeex, awdal iyo Salalna waxa weeye hawshada wanaagsan ku jirnay ee shalay ugu dambeysay aanu joognay gobolka Salal. Markaa waxaan xoogga saarnay meelaha baahiyuhu ay aad ugu jiraan, kuwaasoo xaqiiqooyin runtii aan arkayno dadka nafaqo darro haysa, gaajo ka timid, dadka harab haya, biyo la'aan ka yimid. Marka dadka dib biyo la siiyo oo dad raashin la siiyo, tani fogaada kan dhicmay saaradna dhicmay.
Imisa qoys baad siiseen degmada Seelac? Raashinka aad siiseenna waa raashin intee ku filanayay buu noqonayaa?
Umaasan Raashin degmada Seelac degan badan barto hoos taga, waa degan oo masiibad badan leh. Oo marka buurta aad ka dhaadhaado wixii koosay xeebo dhan mid dhibaato aad baa sameysa. Kuleel baa u dheer, waxa u dheer tadhub saxaraha oo deelima degana. Marka waxaanu bixinay 400 qoys baan bixinay. Laba deegaan baan kala siinay isku dhow, midna waa caashicada dadku ku ursan yihiin oo biyaha yar ee ceelka lagu soo ururay, midna waa ceelka asna ceel baa ku yaal halka dadku soo ururayeen. Waa waxa ka soo carreen dadkii bilaabiyay ka soo carreen. Labada deegaan baan siinay, waana 400 qoys ugu yaan. Waxaan ugu talagalnay qoyskiiba inay bil ku filnaato muddo bilaa, maxaa qoys waxaan qiyaasnaa inuu 7 qof u yahay, celceliska qaar baa 3, qaar baa 5, qaar baa 10. Laakiin celceliska qoyska Soomaaliga dhaqan ahaan 7 inta badan dadka haydu qaataan, kaas maan qaadanaa. Marka qoys 7 ah waxay ku noolaan karaan muddo bil ah ku noolaan karaan. Marka aanu sanadka markaanu tusaale ahaan deegaanka qaarkood aanu 3 jeer siino, macnaha ka fala qaadan 3 bilood oo ka mid ah sanadka, amud ba ka fala qaadan macnaha weeye 3 jeer oo kala duwan baan siinay.
Dadka cuntada ugu qaybisan ma haya? Maxaa ka jira deegaanada kale intii aad marisiin degmada Seelac iyo gobolka Awdalba?
Horta waxaa ka jira barakac ay keentay abaarta. Dadkii awl de arsaaqda Ilaahay buur haw kala saarnaa duxiyad degana banana degana inay ama soo ururaan ama ay ka guuraan ama magaalooyinka ay tagaan beedda noqonaysa. Horta dhulkii soo cidloobaya, dhulkii soo cidloobaya ayaa horta anaga noo muuqatay, waxa kale noo muuqday saameynta abaarta oo dad waxaan imka la jirdihii gaadhay oo geedka dumarka 3 sano uu waayo biyo weyn qaadkood uu dhacaya meel qad kuwan soo sawirnayba. Taana kuwan fotografaan ahayn, hadana waan soo sawirinay si dadka indhahooda markaas loogu arkayo. Horta barakaca gudaha way keenaysaa, waxa kale muuqan waxa weeye dadka tiifta ka muuqata oo runtii de naftu way ku jirtaa. Laakiin dee waxa weeye halkii bilaadanka in isku daawado aad iyo aad runtii uga duwan dacaasha ka xumeyso hadday carruurta iyo hadday hooyooyinka tahay. Waxa intaa u dheer dadkani waxa weeyaan rajo nololeed oo maskaxda ku jirsan yihiin. Halkaas aad maanta la ishaamaysaan ma lahe, waa dad halkaa uun Ilaahay subxaana wa tacaala ku aaminay kuna sugaya.
Hay-adina Amood Foundation gargaarkaa imika ay bixinaysay dadkaa gaarsiinayso, muddo intee la eg baad usii wadi doontaan? Yaa kale hay-ada idinka kaalmeeya amase deegaanka kaalmeeya oo idinkula jira kaalmada aad bixisaan oo kale?
Horta anaku gudaha moodan gudihiisa ayaas kaalmaysanama jirta. Amoodi waa dahaad caalamiya international, waxaana ka keentaa dad muxsiniina oo doonarisa oo loo gudbiyo sawirada iyo dhibta kolba jirta intaan u gudbino waxaan ka soo jawaaba si toosan. Qofkii wuxuu la soo baxay dee qofkii lagu gaarsiiyo horta cid wax bixisa Amoodi Foundation ay ku tiirsan tahay waa dad muslimiina oo muxsiniina oo walaala ah oo had iyo goor ka damqanaya waxaan ka damqanayno. Marka annaga laba u maana saaran waajib inaan wixii jira gudbino oon dadka gudbin waa dhibtaa saartay jirta haddii wixii la soo helo dadkii gaarsiino salaamada waajiban ka jawaabina anaga hay-ado kaloon iska kaashanaan kan caawiya ma jiraan barbaros loo qoranno wuxuuda inaanu wadwadnana ma jirto waan ka madax bannaanahay runtii.
Gudoomiyaha hay-adda Camood Foundation Axmed Cabdi Ismaaciil wuxuu u waramay Haashim Sheekh Cumar Gud. Haatana heesta waa guuray iyo fanaanka Ustaad Axmed Naaji Sacad nala dhegeysta. Taasi waa guuray ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka V O A. Codka wuxuu ahaa Ustaad Axmed Naaji Sacad. Idaacaddu waxaad ku soo dabareeday Bashiir Abikar Cabdullaahi. Waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aad leedma dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo. Yeah.
geed oo loo guuraadeen.